Библейски послания.
Това са библейски послания с пастор Емил Гаджалов и проповедта му «Една пренебрегната молитва».
Едно нещо, което със сигурност не сме забравили, но може би пренебрегваме в духовния си живот, това е една молитва. Тя е кратка, но има спасително измерение за всеки един от нас. В книгата Откровение, последната книга на свещеното писание, и там в последната глава, 22, в 20 стих Йоан е записал. Онзи, който свидетелства за това, казва: наистина идвам скоро. Амин. Ела, Господи Исусе. Йоан прави едно заключение на всичко това, което вече е написано. И казва: оня, който свидетелства за всичко това, което вече е казано, заявява: наистина идвам скоро. И Йоан съответно отговаря и казва: амин. Ела, Господи Исусе. Тази молитва, скъпи приятели, не идва от нищото. Тя е резултатът на заветните обещания на Исус Христос в цялата книга Откровение. Видения, фигури, символи са минали вече пред очите на пророка. Йоан вижда Исус между църквите, как той ги насърчава, назидава. Йоан приема наставленията към тия църкви и ги е предал. Той вижда драмата на човешката история, грехът и злото, закланото агне, което е достойно да приеме сила, слава, почест, величие. Йоан вижда своите братя, светиите, тяхната вяра, свидетелството, което те дават. Йоан вижда последната битка между верния народ и образа на звяра, една политико-религиозна сила. Той е свидетел на крайното унищожение на злото и на грешниците и вижда новото небе и новата земя. Тези картини са така ясни, така живи в съзнанието на Йоан, че за него идването на Исус е наложително. От дълбочината на душата му се изтръгва молитвата: ела, Господи Исусе. Този вик е вик молитва. Защото без завръщането на Исус, много от картините на книгата Откровение няма да се сбъднат. Това ново небе и нова земя, за която говори пророк, никога няма да се осъществят, ако Исус не се завърне. От времето на Йоан до наши дни са изминали колко? Някъде около 2000 години, така общо казан. Тази молитва все още не е получила своя отговор. Ела, Господи Исусе, е една молитва, която вече чака 2000 години своето изпълнение. И все пак, тая молитва е гарантирана с обещанията, които Исус е дал. Апостол Павел свързва очакването на второто пришествие с блаженството на надеждата. Посланието към Тит и там втората глава, ние четем от 11 до 14 стих. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, и ни учи да се отречем от нечестието и от светските страсти и да живеем разбрано, праведно и благочестиво в настоящия свят, като очакваме блаженната надежда, славното явяване на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос, който даде себе си за нас, за да ни изкупи от всяко беззаконие и очисти за себе си народ за свое притежание, ревностен за добри дела. Блаженната надежда. Щастливата надежда. Буквално така звучи този текст. Щастливата надежда. Имам една мечта, е казал преди време Мартин Лутер Кинг. Една мечта. Една надежда. Очаквам нещо. Като че ли наскоро тая мечта до някъде се осъществи. Чернокожите американци са имали мечта от дълго време. Един ден президентът на Съединените американски щати да произлезе от тях, да има цвета на тяхната кожа. И ние всички сме свидетели, че това нещо вече е реалност. Каква радост, когато този мъж, Барак Обама, спечели президентските избори. Надеждата е осъществена. Бленуваната мечта е изпълнена. Молитвата за идването на Христос е молитва на духовно щастливите хора. Само те могат да я произнесат. Тя е молитва също на всички верни през вековете. В книгата «Великата борба» сестра Вайт е записала: на скалистия остров Патмос любимия ученик чу обещанието наистина и да скоро, и неговият копнеещ отговор изразява молитвата на църквата през времето на цялото изстранстване. Молитвата на църква. Това е молитвата на очакващите. С право можем да приемем, че това е молитвата на адвентистите. На тези, които очакват скорошното идване на Христос. Ние си спомняме как Лутер е казал, че е убеден, че няма да изтекат и 3 века преди да дойде денят на съда. Бог не ще търпи. Той не може повече да търпи този нечестив свят. Наближава великия ден, в който царството на омразата ще свърши. Не може и да бъде по друг начин. Лутер е бил реформатор, но един чакащ християнин. Неговата реформа няма смисъл, ако Исус Христос не дойде. Резултатите от тая реформа ще угаснат някъде през вековете и ще се стопят. Меланхтон, неговия приятел, го подкрепя и казва: наистина този устарял свят не е далеко от края си. Какво са очаквали тези хора? Те са очаквали Христос да дойде. Преди 5 века. Този устарял свят. Какъв е този свят? Днешният, съвременният в нашите очи. Модерният свят. За младите хора това е един нов свят. Един свят, който те трябва да преоткрият. Да го притежават, да го имат. Един свят, който трябва да им се подчини и да го контролират. Но за духовния човек, чието очи са проницателни, имат духовно прозрение, този свят е един устарял свят. Един морално пропаднал свят. Един свят, който няма смисъл повече да съществува. Калвин, Жан Калвин, заръчва на християните да не се колебаят, а горещо да желаят деня на Христовото идване, който е най-щастливото от всички събития. И прибавя, че цялото семейство на верните ще насочва постоянно очите си към този ден. Семейството на верните. Имам претенцията, че съм от семейството на верните. Не знам вие към кои желаете да се причислите, но аз имам това дълбоко уверение в себе си, че съм част от семейството на верните. Но веднага се задавам един личен, риторичен въпрос. Дали съм от чакащите? Защото Калвин казва, че верните са в същото време и очакващи Христовото пришествие. Ние, продължава той, трябва да гладуваме за Христос, трябва да го търсим, да мислим за Него, докато настъпи зората на онзи велик ден, когато нашият Господ ще открие напълно славата на Своето царство.
Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533.
Програмата ни продължава с проповедта на пастор Емил Гаджалов и неговата проповед «Една пренебрегната молитва».
Реформа. Реформа в мисленето. Може би тази молитва не ни е чужда, не ни е непозната. Ела, Господи Исусе! Но като че ли тази молитва е малко позанемарена, леко пренебрегвана, като че ли устрема на този живот ни отдалечава от това събитие. В своите трудове Ричард Бакстър, това е един пастир на Кидърминстър, Англия, през 17 век, казва: мисълта за идването на Господа ми е извънредно скъпа и радостна. Да се обича Неговото явление, и да се очаква блаженната надежда. Това е делото на вярата и отличителният белег на неговите светии. Белег. Когато чуя думата белег, неизбежно в мен изниква една представа за вярност. И аз лично за себе си съм убеден, че притежавам този белег. Знака на верността. Това е поклонението в съботния ден. Но Бакстър дава един друг отличителен знак. Да се очаква блаженната надежда. Това е знакът. И може би трябва тези два знака да бъдат съчетани при адвентистите. Да бъдат верни, но в същото време да бъдат и духовно щастливи хора, очакващи скорошното идване на Христос. Щом смъртта е последният враг, който трябва да бъде унищожен при възкресението, казва Бакстър, тогава можем да разберем колко сериозно вярващите трябва да купнеят и да се молят за Христовото пришествие, когато той ще спечели пълната и окончателна победа. Чуйте как завършва този мъж на вярата своите мисли. Ускори, о Господи, този благословен ден. Ускори, о Господи, този благословен ден. Ела, Господи Исусе. Ние казахме, че това е един вик. Вик молитва, който се изтръгва от устата на Йоан. Ела. Ела, защото ние не можем да дойдем при теб. Ти трябва да дойдеш при нас и да ни вземеш. Защото си го обещал. И като отида, казва Исус, пак ще дойда. Въз основа на това обещание, ние казваме, ела, Господи Исусе. Ние нямаме сила, нито възможността да се вдигнем нагоре. Трябва сила, която е вън от нас и която е над нас. И това е единствено Исус Христос. Защо все пак тази молитва е пренебрегвана? Защо тя е леко занемарена в духовния живот на християнина? Католическата църква заявява още от времето на Августин и неговото съчинение за Божия град, че църквата на земята е изпълнение на обещанието за Божието царство. Чрез църквата и своя заместник Исус вече царува тук на земята. Ако Божието царство е вече тук, има един, който представлява Христос, тази молитва нужна ли е? За някои християни тази молитва е вече изпълнена. Чрез видимата църква тук на земята. Други виждат Божието царство като религиозна опитност на лична основа. Божието царство присъства във всяко отделна душа. Когато приемем Исус Христос за наш Господ и Спасител, Той се вселява в нас чрез Неговия дух, обитава в нас, царува, образно казано, на трона на нашето сърце и ето, че се е изпълнила молитвата Ела, Господи Исус. Това е субективно, лично преживяване на всеки един. Така центърът на християнската надежда и очакване е изместен тук, на земята, от небето на земята и е свързан с личната субективна опитност на всеки един. Така че, скъпи приятели, оказва се, че теологията определя вярването и духовната нагласа. Това как ние разбираме Библията, как я тълкуваме, дава отражение и върху нашата вяра, и върху очакването ни на Христос. В една друга притча, първата е в Матей 25 глава, тази за 10-те девици, Исус посочва една причина, в която всъщност определя тази молитва да бъде занемарена. И това е умората в чакането. Умората, която води до духовна дрямка, до леко заспиване. Ние ще го наречем отпускане. Не толкова заспиване, колкото така потечението. Вероятно ще трябва някои събития да се случат и те ще се случат, за да се събудим и за да може тази молитва да оживее. Когато я произнасяме, тя да трепти, тя да има в себе си живот. Ела, Господи Исусе, защото повече не можем в това състояние. Втората притча, за която споменах преди малко, е текста в Евангелието на Марко и там 4 глава, 18 и 19 стих. Евангелието на Марко, 4 глава, 18 и 19 стих. Посятото между тръните са други. Те са онези, които са слушали Словото, но светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото и то става безплодно. Исус говори за една група хора, които са били слушатели на Словото. Те са го притежавали. Те са били носители на това Слово. Те са били едни от нас. Или ние сме едни от тях. Те са слушали Словото. Велика привилегия, един безплатен дар, да чуеш Словото, което има спасително въздействие. За мен лично. Но нещо е станало с тях. Светските грижи, примамката на богатството и пожеланията за други работи, като влязат, заглушават Словото. Словото е тук. То съществува. И в тези хора то продължава да съществува, но е вече заглушено. То вече не трепти, както казахме. То е потъмняло от светските грижи и примамката на богатството. Имам чувството тук, че Исус говори за нашето време. Вие ще се съгласите, че преди години животът не течеше по този начин. А днес каква динамика, какво напрежение, каква скорост. По-малко и по-малко остава време за Словото. Заглушеното Слово. Може би тук намираме отговора за тая леко занемарена, пренебрегната молитва. Тя е заглушено Слово в нас. И тази вечер всъщност сме поканени това Слово да оживее. Ако отдавна не сме казвали тая молитва и чувстваме, че имаме нужда да я кажем, сега е момента. Няма нужда от дълги излияния пред нашия Господ. Йоан беше кратък, но точен. Ела, Господи Исусе. Толкова. И всичко вече е ясно. Тази молитва съдържа целия купнеш, казва сестра Вайт, през вековете на всички християни. Имаме ли го този купнеш? Жив ли е той в нас? Как ще се отрази произнасянето на тази молитва? Тя показва смисълът на нашето съществуване. Не земно, а ориентирано нагоре, към Исус и вечността. Самото произнасяне на молитвата вече ни кара да имаме съвсем друго виждане за живота. Ела, Господи Исусе! Тя подхранва надеждата ни и за приключване на страданието. Страданието, в което всички участваме. Малко или много. От млади до стари. Ела, Господи Исусе! Тази молитва ще повлияе пряко на нашата лична подготовка за срещата с Христос. Подготовка да се подготвим. Казвайки тая молитва, ние вече се подготвяме. Сестра Вайт пише в книгата «Подготовка за последната криза». Краят е близо. Това е, което Исус иска винаги да е в съзнанието ни. Краткостта на времето.
Очакваме писмата ви на нашия имейл awr-bg@abv.bg.
От друга страна, тази молитва ще засили любовта ни към Исус, В първото послание към Коринтяните и там 16 глава, апостол Павел отправя едни силни думи към тази църква, които не ги споделям често с моите братя и сестри, но които думи, като че ли е наложително все пак да ги чуем. 16 глава, 21 и 22 стих. Поздрава пише аз, Павел, със собствената си ръка. Който не обича Господа, да бъде проклет. Господ наш иде. Господ наш идва, казва Павел. Който иска да реформира тая църква и да насочи погледа и към добрия път на вярата. Господ наш иде. Блаженната надежда е изразена тук. Но точно преди това Павел казва нещо сериозно. Нещо впечатляващо. Който не обича Господа, нека бъде проклет. Бихме могли да перефразираме този текст. Който очаква Исус и казва Господ наш идва, нашия Господ идва, той го обича. Тази молитва не може да бъде казана без Исус Христос да бъде обичан. Очакваме някой, когото обичаме. От друга страна, нежеланието Исус Христос да дойде и желанието колкото се може да се отдалечи това идване във времето, всъщност носи на този вярващ човек, на този християнин проклятие. Той не може да почувства благословението. Той не може да бъде участник на блаженната надежда. Когато, пише Елена Вайт, когато картините на второто пришествие са постоянно в нашето съзнание, когато мислим за деня, в който всичко ще бъде открито пред очите ни, това ще окаже влияние върху нашите характери. Подготовка, да, свързано е с характера, но и с една молитва. Ела, Господи Исусе. Молитва послание, молитва вест, тя ни подбужда да бъдем верни свидетели за нашия Спасител. Казвайки я, ние вече свидетелстваме пред църквата, че очакваме Исус. Аз го очаквам. И този, който е до мен, си спомня, че Исус наистина ще дойде. И тя става един вид заразителна молитва. Казвам аз, казва я другия, казваше ти. И тогава църквата става очакваща църква. Тя е молитва напомнене за този, който заспива. Зов за завръщане към отдалечаващия се. Това е молитва подкрепа за този, който е отчаян. Исус казва, ето и да скоро и у мене е наградата. Не бой се, не се страхувай. Губиш, но в крайна сметка ще спечелиш. Това е молитвата на доближаващия се към Бога. Молитва на осъзнаващият Христовата реалност. Ново небе и нова земя. Какво да кажем в края на нашите молитвени размишления? Какво е за нас тая молитва? Ела, Господи Исусе. Станала ли е тя лична молитва? Дали с нея ставаме и с нея лягаме? Или някъде тя е загубила своето звучение? Някъде по пътя на вярата. Ние сме странници и пришелци в този свят. И ако желаем да се впишем в списъка на Божиите верни, тази молитва трябва да бъде една непринудена опитност на нашия духовен живот. В крайна сметка, нашите характери ще бъдат оформени, подготвени, завършени. Ела, Господи Исусе. Можем да се помолим с тая молитва.
Вие бяхте с библейски послания и пастор Емил Гаджалов с неговата проповед «Една пренебрегната молитва».